maonero angu gwaro raburitwa ne Freedom House riri kungodzokorora pfungwa imwe chete iyoyo yekuti nyika yeZimbabwe yadzokera mukati mematambudziko kuburikidza nemhirizhonga dziri kuitwa dzichisanganisira kusabatwa zvakanaka kwekodzero dzevanhu nehurumende. Taona veruzhinji vachirohwa vachiedza kuratidzira vanopikisa hurumende, vadzidzisi vari kuratidzira vachisungwa vachirohwa vatori venhau. Saka kubva pabvava Mugabe muna 2017 tariro yepasi rese range rekuti Zimbabwe ichaita zviri nani pamunyaya dzematongerwo enyika, kuti utongi hwejekerere huchati hwedzerei. Asi chatiri kuona ndechekuti hapana sanduko iri kuitika, nekuti utungamiri hwavamunangagwa hwangoramba huchienderera mberi kubva pakasiwa navamugabe. Nangozvo mashoko avanotaura kunze kwenyika, mashoko avanotaura mukati menyika ari ekuti vari kuunza sanduko. Chokwadi chaicho chiri kuitika ndechekuti sanduko inenge iri kuti netei tichitarisa mabatiro avanoita vanhu, kunyanya avo vanovapikisa pamatongerwo enyika, vashandi vasiri kufara nekukwira kuri kuita mitengo, mari dzisiri kukwana kunetsikana nekwenyika nemagetsi nemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yakuratidza sekuti ingada kungotorwa nemuromo wepamusoro chete kuti pane zvatiri kuita. Asi chokwadi chacho ndechekuti nyika yeZimbabwe yangofanana nezvainge iri munguva yavamugabe, kuti kotsero dzevanhu dziri kutyorwa, nezvematova anopikisa vamunangagwa vanorohwa. Hapana jekerere mukati kwekufambiswa kuri kuitwa mirayiro mukati menyika. Mirayiro yaiveko kumashure yekudzvanira vanhu yakaita sana Public Order and Security Act, mune imwe chete mirayiro yatiri kungoona ichishandiswa mukati mezvaranhasi kumisa avo vanenge vachida kuratidzira. Saka zvakatarwa neFreedom House zvinoratidza kuti pasi tenderere vanenge vaakuona kuti inenge ingwe yaramba kusandura mavara ayo kubva kuna vamunangagwa kusvika kubva kuna vamugabe kusvika kuna vamunangagwa mazuvano.
Zvii zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko rekutyorwa kwevanhu muZimbabwe?
Chiripo ndechekuti dai vamunangagwa vazadzisa mazwi ari pamuromo pavo nekuita, saka zviito zvavo nemashoko avo zvakatsana. Saka zvinoda kuti zviito zvavo nemashoko dai zvafambirana. Mashoko ava vari kutaura ndevekuti ivo mutungamiriri ari kuunza sanduko achaunza kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Saka zvakuda kuti dai zviito zvemapurisa, zviito zvevatsori, zviito zvemasoja, zviito zvevashandi vehurumende zvachienderana nemashoko aya. Saka pane mukaha kana kuti pane mupata pakati pemashoko nezviito. Saka zvirikuda kuti vamunangagwa vaone kubatsirwa, zvingave nekuti veSADC, vatungamiriri veSADC vakaita sevana Ramaphosa vekusouth Africa, vakaita savana Magufuli vekutanzania, vangobva pakungoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe muZimbabwe. Asi vatarisewo zvikonzero zviri kuitwa kuti zvirango zveupfumi izvi zvirambe zviripo. Zvimwe zvikonzero zvacho ndezvekuti hurumende yeZimbabwe yaramba ichityora kodzero dzevanhu. Saka zvirikuda kuti Zimbabwe idzokere zvakare pakutaurirana pachezvavo. Muchaona kuti mukati menyika munomu mune ruvengo rwakanyanyisa. Vanhu vemuZimbabwe havataurirani zvakanaka, kubatsirana matemo nekutandanisana nekurovana netsvimbo. Saka zvirikuda kuti vamunangagwa vazive kuti ivo mutungamiriri ari kuuya mukati menyika ine kupesana kwakanyanyisa, pachirungu tingati polarization. Saka zvirikuda kuti vawane simba rekuti vataure nemumwe wavo, vaNelson Chamisa. Musi wavanotanga kutaura navaNelson Chamisa, ndineshuwa kuti Zimbabwe inenge yavhura rimwe peji mukati meupenyu hwaro. Zimbabwe inenge yapane rimwe danho rekuti vanhu vachibvisa mvonga mupopoto iri kuitika mune zvematongerwo enyika, vochitanga kutarisa sevana veZimbabwe kuti tingaende mberi sei takabatana. Kutaurirana ko hakusi kwokuti vagoverane masimbaba, aiwa, kana kuti unity government. Kungotaurirana kwokuti zvinetswa zvemunyika ndezvipi, kana zvinge zvaonekwa toita sei sevatungamiriri vezvematongerwo enyika kuti tiite izwi rimwe chete. Izwi rimwe chete iroro ndo ratichazoendesa kunze kwenyika, kune dzimwe nyika dzingatibatsire. Ndo ratichaendesa kuSADC, kuAU, kuUnited Nations, kunana America nana European Union. Izwi rimwe chete iroro ndo ratichatibatsira kuti tibvise makakatanwa ari mukati menyika. Saka izvi kana zvisati zvaitika, tichaona kuti Zimbabwe icharanda ichingotenderera panzvimbo imwe chete.
Vamukundu, munoona SADC yakazvipira here kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe?
Sadaki mfaro wangu ndiyo kuti Sadaki yakuzoona kuti muZimbabwe mune dambudziko. Asi vari kuita sekunge vangobatira nyaya iyi pahuro, havana kunyatsoitarisa yese. Munhu akavhunzwa kuti nzou yakaita sei, asingaoni akabata muswe anoti ha nzou yakaita setambo, asi iyo nzou yakakura kudaro. Saka Sadaki yambobatira nyaya iyi pasipo, pangoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe varoda kubatsirwa kuti vataurirane pache zvavo. Saka Sadaki ine basa hombe rekuti iyananise vamunangagwa navachamisa. Zvimwe zvese zvokuti vamunangagwa vari kutaura nana vamadhuku, vari kutaura nana muteki, nana maikupe, haakungotambisawo nguva, kungoswera kutandarawo zvavo. Asi chokwadi ndechekuti mapato ane nyaya mukati meZimbabwe vari dzine nyaya iMDC yavachamisa neZANUPF yavamunangagwa. Saka nyaya iripo ndeyeku Sadaki ngaichinzwisisa kuti nyaya iri muZimbabwe haisi nyaya yezveupfumi hwenyika chete, haisi nyaya yezvirango zveupfumi zvakaitwa, asi inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe kuwirirana pamusoro pezvemapfungirwo enyika. Saka ndo nyaya iroda kuti ibatwe iyoyo neSadaki vogadzirisa vana vemuZimbabwe. Vana muZimbabwe vataura nezwi rimwe chete, nhangu zvorachipesana pamaonero avo, asi chinhu chikuru ndechekuti votaura nezwi rimwe chete, henu nyika yoenderera mberi yakadaro.